Good afternoon or welcome to the Nyt fra Fronten. I dag er lørdag den 2. april 2011, og vores gæst er Peter Møller. Velkommen, Peter.
Tak skal du
have. Som lovet fra vores sidste diskussion, har jeg jo sagt, at vi skal have dig i hovedet tilbage igen her i diskussionen. Også blandt andet, fordi du arbejder jo en hel del med vores videnskabsarbejde, og er meget, ja, aktiv med Larus ungdomsbevægelse, og og det er faktisk ret dejligt, at tage dig med, så fordi vi skal have nogle vinkler ind i en anden synsvinkel, end det medierne har, især omkring hele det her spørgsmål om, hvordan vi kommer videre nu, efter vi havde det her jordskæl i Japan, og den her skræmme kampagne mod kerneenergi, som er kørt ret intensivt internationalt, men nu er spørgsmålet, hvad så? You know? Fordi Larus Pech og Lyndon LaRouche har jo advaret om, at der er den her mulighed, at der er en helt kæde af jordskæl og tsunamier, som kan være på vej. Ja. Jeg ved ikke, om du vil komme ind i det her, om du vil sige noget om det?
Først og fremmest er det rimelig vanvittigt, hvordan medierne de kører hele den her kampagne. når man spørger folk på gaden her, så er det, går det helt til det punkt, at man spørger dem om, hvor mange folk der døde af, at det uheld, der var med kernekraftværket. Og de siger, at 10.000 af folk døde, hvor i virkeligheden der var ikke nogen, der døde af kernekraft, men på den anden side, så har man et jordskælv, og så havde man tsunamien, har dræbt indtil videre, hvad vi ved om, er 11.000, og 16.000 er stadig savnet, hvilket nok størstedelen af dem er omkommet. Så det er lidt mærkeligt, at der ikke er nogen spørgsmål om, hvorfor var det lige, at vi havde det her 9,0 på Richterskalaen jordskælv i Japan. Og det burde egentlig være det spørgsmål, som der skulle være, som burde være kernen af det. Fordi at hele den her hysterikampagne imod fremskridt generelt faktisk, er faktisk meget dødeligere, er meget mere farligt end den her hysterikkampagne, som der kører lige nu. Et eksempel på forskellen vil være at kigge på, hvad der skete i Haiti, hvor der var et væsentligt mindre jordskælv. Og Richterskalaen, det er jo en logaritmisk kurve, så det er ikke bare plus minus, men det er rent faktisk geometrisk vækst. Så det er et væsentligt mindre jordskælv i Haiti, som dræbte mellem 200.000 og 300.000 haitianere. Og der var ikke nogen tsunami. Så man ser lidt den her, det er mere farligt at være antiteknologi, end det er at være på teknologisk fremskridt. Og det er ligesom noget, som vi prøver at gøre klar for folk her lige nu. Hvor der stadigvæk er hvor folk, som egentlig er for teknologisk fremskridt, de nærmest visker det en lille smule, fordi det er lidt sådan, det er ikke populært mere, man får reddet hovedet af, hvis man kommer ud og siger, jeg er på kernekraft.
Men også for eksempel, nu har du ofte det her med, det her med, hvor mange mennesker er omkommet på grund af radioaktive strålinger? Ja. Men i hvert fald, der er en vink med en vognstang. Hvis man ikke nu med det, der foregik i Japan, siger, ja, nu skal vi faktisk få tjek på, hvornår der sker. Nu skal vi have en bedre system, hvordan vi kan forudse jordskælv. Men nu så jeg jo i aftes, at La Rouche-Beck har afsløret, at faktisk har der været en italiensk fysiker eller videnskabsmand, sammen med japanske videnskabsfolk, som har faktisk advaret om det her i siden marts. Hvad indebærer det? Eller hvad gik det ud? Hvad gik det ud for?
Det er, altså han, professor Biaggi, han var en del af et team, som allerede 1. marts havde givet advarsler ud om, at der ville være et, at vi kunne forvente et kæmpe jordskælv inden for de næste 10 dage. Og det er meget vigtigt at gøre klart, at vi rent faktisk allerede nu er i stand til og med altså cirka 80% chance, hvad han giver 100 km radius, kan man med den sikkerhed, kan man rent faktisk forudse jordskælv, hvor han sagde, at vi den her advarsel blev givet ud, men der var ikke rigtig nogen regeringsagenturer eller nogle regeringer, som var i stand til at rent faktisk tage det og bruge det til at mobilisere. Eller måske, hvad der sandsynligt er måske, at det rent faktisk er blevet af det videnskabelige samfund, så at sige, at den er blevet, at det er blevet afvist. Man siger, nej, man kan ikke forudsige det, det er ikke muligt. Mm. Som også er noget, vi render ind i meget hernede. Folk, der kommer op og siger sådan, men jeg arbejder med, du ved, jeg er seismograf, jeg ved ikke, hvad det hedder, jordskælvsvidenskabsmand. Og jeg ved præcis, hvordan det fungerer. Det har overhovedet ikke noget at gøre med, du ved, hele solsystemet. Solen har overhovedet ikke noget at gøre med, er ikke indblandet i det her. Det er bare de her tektoniske plader, vi ved alle sammen, det er ikke muligt at forudse det. Og man får den her vilde reaktion mod det fra folk, som rent faktisk siger, at de arbejder med det på gaden. Så det er på den ene side er det et spørgsmål om, at der rent faktisk ikke er nogen, at der er ikke nogen overordnet organisation af regeringer på international plan, som rent faktisk vil være i stand til at kunne reagere på de her advarsler, når det kommer ud. Det andet aspekt af det er, at det videnskabelige samfund er delvis korrumperet, at den videnskabelige metode i dag ikke er en videnskabelig metode rent faktisk, men det er historisk set et angreb på videnskab. Et godt eksempel er Newton, som ikke var en som rent faktisk ikke var nogen videnskabsmand, men han i dag blev han sådan, du ved, promoveret på universiteter, og han var en stor tænker osv. Han var en alkemiker, du ved, black magic og sådan noget. Så det er ligesom om det er ikke kun et spørgsmål om på vi kan måske gå lidt mere ind i det her spørgsmål om videnskabelig metode, men bare sådan for at kigge på i USA for eksempel, hvor de er midten af den her flammering, rim of fire, som de har kaldt for engelsk, som er i den pacifiske går rundt i, altså rammen af det pacifiske ocean. Hvor at Obama-administrationen, og Obama, da han er præsident, er personlig ansvarlig for det her, har skåret ned i NASA, skæret ned i deres satellitprogram, bemandet rumfart, skæret ned i The Corps of Engineers, som er vil være den en del af det amerikanske militær, som vil hjælpe med at flytte folk væk fra kriseområder, har han skåret ned i. Og så kan man sige, okay, måske er han dum, men vi har et eksempel fra Haiti, hvor vi ved, at der var folk, der gik ind med ham, talte med ham personligt om, hvad var planerne for at evakuere folk op til højere områder, for at og begynde at genopbygge landet, altså programmer for infrastruktur osv., hvor Obama han sagde, nej, vi gør det ikke. Nej. Og han gav ikke nogen grund for det, han er præsident, men han kan gøre, hvad han vil. Han sagde nej. Og de folk, som som lider lige nu, han har deres deres blod han på sine hænder, så at sige.
Også ham, som skulle rådgive ham på det videnskabelige eller det miljømæssige plan. Ham, den der rådgiver, jeg glemte hans navn, men...
Bolton.
Han skulle jo være virkelig en grim kæn.
Ja. Bolton er hans efternavn. Han er Obamas videnskabsrådgiver.
Og det er hans menneskesyn.
Og diskuterer, hvordan kan vi skære ned... hvordan kan vi skære ned på befolkningen? Der er overbefolkning. Og begynde at diskutere sådan nogle ting som, du ved, tvunget sterilisering osv. Hvad ville være de forskellige metoder, hvordan vi kunne begynde at reducere befolkningen? Og han er en af dem, som nu kommer ud og siger, nej, der vil ikke være noget jordskæld, vi behøver overhovedet ikke at forberede noget. Du ved, men så siger de så, på den ene side, så siger de, det er ikke muligt at vide, hvordan de her ting fungerer. Vi kan ikke vide, hvordan det er, men på den anden side, så siger de så, men vi ved, at der ikke kommer til at være noget, jeg skal. Så man begynder sådan at tænke, hvordan kan du sige det i den samme sætning nærmest? I den her modsigelse. Hvad er deres rigtige intention? Er der en intention om rent faktisk ikke at ville ikke at ville redde den amerikanske befolkning? Vi kan beskytte den amerikanske befolkning.
Hey, du forsvinder, hallo? Ja.
Kan du høre mig?
Okay, det er meget bedre. Bare okay. Så lige der her. Mm-hmm. Ja, men fordi du har det jo også faktisk rendyrket, også i en rendyrket version jo i Skandinavien. I den måde, man tænker, man ser på verden, at det her er, det at verden er overbefolket, ligger dybt i kulturen. Folk tror vitterligt, at verden er overbefolket. Og de vil, hvis man spurgte dem midt om natten, hvor de sover, hvis man spurgte dem, hvad synes du er det største problem, så vil de virkelig svare det. Der er så mange, som tænker på det måde. Så det er, kan man sige, det er sådan en tragedie, fordi folk er så indoktrineret, at de ikke reflekterer over, hvilken konsekvens det har, når man mener, at verden er overbefolket. Hvilken konsekvens det har, den demoralisering, det menneskesyn, der er. Fordi i bund og grund er det Malthus. Fordi vi kom tilbage til britterne eller til metoden. Fordi Robert Malthus, som har beskæftiget sig med det en hel del, ser på mennesket faktisk som et dyr. Man ser, altså, det her med, mennesket har et meget specielt, en meget speciel tilgang til universet. Vi er de eneste, som kan studere universet og opdage fysiske principper og faktisk... gør dem til vores redskab. Jeg vil gerne faktisk diskutere det her med Newton, hvor du snakkede om ham før, fordi Newton og Leibniz, og netop det her, de her forskellige anskuelser, du havde Malthus, og man kan sige Cusanus, eller også Kepler, altså du har de her menneskesyn som målsætninger. Mm-hmm. Og så den videnskabelige metode, har du det samme. Du har Newton, som tænker i partikler, der, jeg ved ikke, han er udover, at han er mystiker, men han tænker bare i form af, at alt er bare kan udregnes, eller alt kan bare defineres. Og så har du Leibniz, som siger, nej, alt har en årsag. Vi kan faktisk med vores hoveder finde ud, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er årsagen til
at udvikle sig. En gut, som er god at kigge på, som ligesom er starten på hele den her tradition, som Newton er en del af, er Sarpi. Paolo Sarpi, som vi også har skrevet, hvis folk kan læse engelsk, har skrevet, Michael Kirsch har skrevet en meget god artikel om det. Som man kan finde på LaRouche Pack, som rent faktisk var et politisk en forandring, en politisk strategi, hvordan man kunne kontrollere, hvad vi i dag vil kalde nationalstater. At et imperium vil kontrollere nationer. Og problemet var på det tidspunkt, at du havde en renaissance, som opblomstrede. Og den fremskridt, der var, de opfindelser, der var inden for teknologi i militæret og så videre, gjorde, at det ikke var muligt på den gamle måde at tænke på, hvordan man kontrollerer befolkninger gennem et imperium. Med bare, du ved, brute force, du ved.
Ja, brutale kraft, eller magt.
Ja, altså bare, du ved, at man blev nødt til at være lidt mere sofistikeret. Og Sabi, han kom op med en idé om, at hvad han gjorde var, at han fik forskellige lakajer, ligesom Galileo, og så i den tradition senere Descartes, Newton, og så videre. At tage opdagelser af andre, og ligesom klæde dem ud i en vis, altså sige, at de blev opdaget med en anden metode, end hvordan de rent faktisk blev opdaget. Så det vil sige, at du tager rent faktisk, du fjerner op metoden, altså opdagelsesmetoden, og så giver du den en formular, så at sige. Ja. Så man tager opdagelser, som Kepler har lavet, og Huygens og så videre, og kombinerer det, og så får man den her, så får man nogle af de formularer, som Newton han er så kendt for. Og så siger man, det er den måde, det blev opdaget på. Man siger, vi kan ikke vide noget. Hvad Sabi han sagde, det var, han sagde, det eneste, som vi har, er vores sanser. Ja. Det er det eneste i grunden. Og hvad vi kan kigge på, det er, hvordan vores, måske er der, du ved, er der ting, som gentager sig. Måske kan vi endda komme op med en formular, som kan beskrive, hvordan noget bevæger sig. Men den formular her om 100 år er måske forkert. Og i bund og grund har vi bare vores mening. Du har din mening, jeg har min mening. Vi kan ikke vide noget, det hele relativt. Vi ser universet fra forskellige standpunkter. Så man får hele den her, hvor man, du ved, hvor man kan ikke rigtig, man kan skabe et mekanisk system for et eller andet, men du kan ikke sige, at det, men du kan ikke sige, hvordan universet tænker, så at sige, om hvordan det organiserer sig selv. Så det er ligesom, det er den form for videnskab, eller den form for, det er det, som man i dag ofte kalder videnskab, det man lærer i skolen, hvor man tabler matematiske formler osv., er egentlig et angreb på videnskab. Hvor for at give folk en idé om den anden idé, hvor det bedste eksempel er Kepler nok, er, at han sagde, at den måde, som jeg tænker på, den måde, som mit sind fungerer lovmæssigt, er den samme måde, som universet fungerer på. At der er den samme lovmæssighed mellem mit sind og universet. Og derfor kan jeg forstå årsager. Derfor kan jeg forstå, hvordan universet fungerer, fordi der er en kvalitet i den måde, jeg tænker på, som er det samme som den måde, som ting udfolder sig i universet. Og fra det standpunkt, så begynder han at kigge på, hvad er den lovmæssighed, hvad er det princip, som organiserer vores solsystem. Og han har forskellige værker, Mysterium Cosmographicum, så han Ny Astronomi, hvor han smed den her romerske, aristotelianske faktisk tradition ud, og hvor han ligesom hvor han skabte fysisk geometri og skabte han tog egentlig Kusas metode og anvendte den og beviste og lagde grundlaget for hvad vi burde kalde i dag moderne videnskab. Ikke hvad man lærer i universiteterne i dag, men hvad der rent faktisk er moderne videnskab. Og så havde han sin verdensharmonikken, hvor han tager to forskellige sanser, så at sige. Han tager på den ene side, hvad du kan se, gennem, når du kigger på stjernehimlen, og hvad du kan måle, gennem hvad du kan se, din synssans.
Mm-hmm.
Og på den anden side, så tog han harmoni. For eksempel i, hvordan du kan høre noget. Du kan høre, når du har musiske intervaller, for eksempel. Du kan prøve at tage en streng og køre din finger kontinuerligt op, og så er der nogle steder, når du spiller, så kan du høre, at der er en vis... hvis du har en løs streng, og så tager du en anden streng og kører fingeren op, kører fingeren ned ad den og spiller de to strenge samtidig,
mm-hmm.
Så kan du høre, at der er nogle steder, hvor der er en vis konkurrence, eller hvor de stemmer overens. Og så de største antal stederne, der er det dissonant. Mm-hmm. Så han tog de to idéer, han tog. Hvad jeg kan se på nattehimlen, hvad jeg kan måle på den måde. Og så sagde han på den anden side harmoni. Og så tog han tog de to sanser sammen, og så sagde han, der er noget tredje, som er bag de to, så at sige, imellem sprækkerne, mellem de to sanser, så at sige, som rent faktisk er virkeligheden. Så det er ikke noget inden for mine sanser, men det er noget, der er højere end mine sanser, som er virkeligheden. Og han fandt ud af, at solsystemet, fra solens standpunkt, var harmonisk organiseret. At de ekstremer, der er i planetbanerne, der hvor hvor planeten vil være længst væk fra solen og tættest på solen, at de rent faktisk er harmonisk organiseret, så at sige, at så hurtigt, at vinkelhastigheden set fra solen er i harmoniske relationer. Så universet er harmonisk organiseret, og vi kan gennem de her harmonier kan vi forstå, hvad lovmæssigheden er af universet. Og fra det standpunkt, det er sådan, som vi skal begynde at kigge på at løse den krise, som vi har lige nu, som er i første omgang har vi har en økonomisk krise, som er rimelig åbenlyst for alle, og som egentlig, hvad vi kigger på, er, at højst sandsynligt euroen, det er meget sådan... Det er et spørgsmål om hvor langt...
Det er tæt, ja.
Hvor langt det euroen egentlig bliver. For de er i gang med at... altså, den europæiske centralbank er allerede blevet forvandlet til en såkaldt bad bank. Som bare opkøber alle de finanspapirer, som der ikke er nogen andre, der vil have, og i bund og grund trykker de bare penge. Så der er en økonomisk krise, men så har du den større krise, som er solsystemets krise, så at sige, eller den galaktiske krise, hvor vi befinder os lige nu i en situation, hvor at det, som vi har her på jorden, så i form af jordskade, muligvis vulkanaktivitet osv. Over de næste par år. At det er rent faktisk den virkelige krise. For lige at give sådan et sidste eksempel på her. Der var for nylig en amatørastronom, som opdagede, at der var noget, et eller andet objekt, kæmpe objekt, som havde smadret ind i Jupiter.
Mm-hmm.
Men da vi laver alle de her nedskæringer i satellit, i hele rumprogrammet, mm-hmm. så var der ikke nogen, der vidste, hvad det egentlig var, der var sket.
Mm-hmm.
Til synlande, så er det her krater cirka på størrelse med jorden.
Okay.
Wow. og et galaktisk standpunkt er Jupiter ikke så langt væk. Så det er måske en god idé at begynde at få lidt mere satellitter ud, begynde at overvåge lidt mere, hvad der sker, fordi hvis der kommer sådan en mod jorden, så, så er det det. Det er rent faktisk den virkelige krise. Det burde være de virkelige spørgsmål.
Ja, og også vil bare for at komme tilbage til Kepler. Fordi en meget smuk tanke, han har i nogle af hans værker, i hvert fald jeg har læst det i en, jeg tror, nyhedsrunde i, det her med, hvis menneskeheden beskæftiger sig med stjernerne, og hvis vi beskæftiger os med, hvad der er derude, så ville vi slet ikke have tid til at lave alle de her ballade på jorden. Bare det her koncept med, at du kom morgen, lad os løse de rigtige problemer.
Det er også det, man får fra, hvis man taler med astronauter, at når de er derude i, svæver rundt, og kigger ned på jorden, der er ikke nogen grænser, der er ikke nogen landegrænser, eller noget. Du har bare den her planet, og du begynder at få den her idé om, at det bliver meget, meget klart, at der er rent faktisk ikke nogen forskel på, på mennesker som sådan. Vi er mennesker, vi er en art, så at sige. En meget, meget speciel art. Og vi burde egentlig arbejde sammen omkring nogle af de her større idéer, som de gør. Du ved, du har amerikanere, russere, franskmænd og så videre, som arbejder sammen på daglig base på rumstationen og så videre. Så det er meget, når vi begynder at rejse ud i blandt stjernerne, så hvad Kepler han sagde, det bliver endnu klarere.
Ja, og så er der også det her med, at have en kultur, som faktisk orienterer sin eksistens, eller sådan, som har sådan et sind, ja, til at sige, lad os udforske, og lad os få tjek på solens aktivitet, hvilken effekt det har på jorden. Det, der virkelig kræves i de her tider, faktisk, er en renaissance, en videnskabelig renaissance. Og jeg ved ikke, om du vil sige noget om det, men det her med, at Linda LaRouche, da han havde en diskussion med de unge folk forleden, der er lige ikke så lang tid efter det her jordskælv i Japan, så lavede han et point, som jeg synes er meget ret vigtigt at fremhæve, nemlig det her med, alt det, du ved om universet, alt det, vi kan gøre for at få en pejling på, hvad der egentlig virkelig foregår, er meget knyttet til passionen for menneskeheden. Altså drivkraften er passionen for mennesket.
Ja. Når man tænker på det er den her idé om, at vækst er begrænset, at befolkningen er begrænset, vi bliver skæret ned på befolkningen osv., er bare egentlig en idé om, at mennesker er ikke noget andet end et dyr, at vi kan skære ned på mennesket, ligesom vi kan skære ned på hvad ved jeg, andet end andre dyreflokke osv. Du ved, det er de samme folk, som ikke vil gøre noget overhovedet i den her krise, fordi ligesom, men så er vores tid velkommet. Det var vel det, vi skal jo dø på et eller andet tidspunkt, så lad os bare få det overstået, du ved. hvor LaRouche, han siger, det er ikke rigtigt. Okay, vi ved, at solen, der måske vil, du ved, springe i luften, eller hvad der nu kommer til at ske.
Ja.
Det er milliarder af år ind i fremtiden, men også spørgsmål om det her med, du ved, asteroider og så videre. At hvad vi egentlig det betyder ikke, at vi kommer til at dø, at vi nødvendigvis kommer til at uddø. Det betyder bare, at de udfordringer, som vi skal tage op, altid bliver større og større. At på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at tænke over, hvordan vi vil begynde at flytte hele menneskeheden ind i et andet solsystem, for eksempel. Hvilket på nuværende tidspunkt er ikke noget, som er det nuværende, det største problem, men det er egentlig retning, som vi bliver nødt til at tage. Fordi ellers alt, hvad du bidrager med din egen eksistens. Mm-hmm. Du kommer til at dø på et eller andet tidspunkt, så hvad bidrager du så med, imens du er i live? Mm-hmm. Og hvis du har en idé om, at menneskeheden dør ud på et eller andet tidspunkt, så vil din bidrag også dø ud. Mm. Så for at have et optimistisk syn på dit eget liv og på menneskeheden, mere generelt, bliver du rent faktisk nødt til at tage de her større perspektiver. Og det var altid det, som flyttede menneskeheden fremad. Det var aldrig den her du ved, pessimistiske tilbagehold, du ved, så længe at jeg har det hyggeligt, bla bla bla. Det var aldrig det, som, men det var det, at man turde tænke større end hvad der var den almindeligt accepteret, så hvad der sådan var almindeligt accepteret i befolkningen. Det var de folk, som altid har bevæget samfundet fremad. Det er deres bidrag, at du kan have en god levestandard i dag. Mm. Og hvis ikke at du, hvis ikke du ligesom er de folk, som rent faktisk.
Peter?
Ja.
Og du forsvandt lige
ud. Okay. Hvis ikke at du ligesom sådan skænker dem en tanke i ny og næ, hvis man får et samfund, som ikke er baseret på den idé, men som er baseret på et dyrisk tankegang, så vil vi uddø rent faktisk, og det kommer egentlig ned til, i sidste ende kommer det ned til at være et spørgsmål om hvordan vi tænker om os selv, om vi vil uddø eller ej. Det rent faktisk det er dit valg.
Mm. Også med det her med, at man lever jo med de valg, som man træffer, men problemet er bare, at vi er jo ikke isoleret, fordi de generationer, som kommer efter os, betaler den pris for de dumheder, vi har truffet, mens vi var i live. Mm. Vi, du ved, mange mennesker, de har den her forestilling om, at det er mit liv, og jeg bestemmer over det, og jeg gør det, der jeg har lyst til. Men det er sådan ret barnligt verdensbillede eller syn på livet, fordi selvfølgelig er man skabt frit, og man kan gøre det, man vil, men der er bare en nødvendighed, nemlig at der kommer også nogle andre generationer, men der kommer nogen efter dig. Mm. Men jeg tænkte på en tanke, som jeg synes er måske, som man kan sammenligne situationen med lidt i dag, det er det her med, at Amerika blev grundlagt, at you know, the matters, altså du har nogen, som tog derover og grundlagde en ny verden, ja, et nyt samfund, ud af nødvendighed, og ud af nødvendighed. Lige nu er det også ud af nødvendighed, man skal begynde til at tænke mere ud fra. Hvordan kommer vi ud på en ny solsystem? Altså, men man begynder processen et eller andet sted. Og når vi har den her ving med en vognstang med den her ildring omkring Stillehavet, og der er flere vulkaner, eller flere jordskæl, og måske tsunami, og måske vulkanudbrud på vej, så er det ligesom, det er en ving med en vognstang. Og den kultur, vi har, som er så pessimistisk faktisk, og for finanskrisen og alt det der, hvad der foregår politisk, burde være i vores verdensanskuelse en nødvendighed til, at vi skal videre nu. På en måde, vi er fastlåst, vi skal videre. Vi skal.
Altså, hvad vi har gang i lige nu, er, at over de næste, fra nu cirka 24 timer, tror jeg, hvad vi arbejder på lige nu, det er at finde ud af, hvad er hvad er alle de forskellige sanseapparater, så at sige, som vi har, både søgende rundt i form af satellitter, der laver observationer af forskellige ting. Hvad har vi af operationer, du ved, inden for atmosfæren, på jorden? Hvad er de globale seismografiske netværk, så at sige? Hvad er begyndt at observere dyrs adfærd, som er kendt for forudse jordskade, før de skal. Hvad er for eksempel offentlige kommunikationssystem, som vi kan bruge til at advare borgere og så videre. Hvad er alle de forskellige ting, som vi har til rådighed? Og rent faktisk lave en liste over det, finde ud af hver eneste land, som har satellitter i rummet og så videre, og organisere et globalt overblik til, hvordan vi kan begynde at håndtere den her krise. For det er en krise. I midten af et økonomisk kollaps, som først og fremmest er et fysisk kollaps. Du ved, børsen kan kollapse, okay, men fysisk, det at man har ødelagt infrastrukturen i USA, i store dele af Europa, det at man har et kollaps af produktionen relativt til til hvor mange folk man har på jorden, som er en bevidst politik. Hvis man har et fysisk kollaps af levestandarden, hvor du har et større potentiale for sygdom og så videre, der spreder sig. Og på toppen af det, du har en øgning aktivitet af jordskade, tsunamier og vulkanudbrud. Så det er ikke første gang i menneskehedens historie, at civilisationer er gået til grunde. Og det vil egentlig være med den, det er den krise, som vi er i lige nu. Men på den anden side er det også et potentiale for at kunne begynde at mobilisere nationer rundt omkring og arbejde sammen om at løse det her problem. Så vi mobiliserer for en krig, men ikke en normal krig for at gå i krig med andre nationer eller sådan noget. Men vi mobiliserer en krig for vores overlevelse. Og det er højst sandsynligt første gang i menneskehedens historie, at vi har en mulighed for at rent faktisk kunne overkomme nogle af de her situationer, hvis vi beslutter at gøre det.
Og kender man, fordi man kender det. Ligesom Kennedy sagde, om 10 år, så skal vi have en mand på månen.
Mm-hmm.
Og den proces, at man faktisk fik gjort det, skabte en helt masse bieffekter i form af, men det nødvendige, eller den øgede økonomisk aktivitet, så flere mennesker kunne leve på en højere livsstandard på USA, men også den håb, der har været for udviklingen Afrika, Sydamerika, kom i sving, der var en stor udvikling. Men det her, men det hele er også knyttet til stort håb. Altså det her er ikke bare en, altså det er, der er en nødvendighed, vi skal gribe ind, og samtidig er der også et stort håb. Det er farligt, men også en stor håb for, at vi på en måde kommer videre. Vi er voksne som menneskehed. Og det er ligesom en opgave til virkelig at skifte alt rundt. Tilbage til videnskab og teknologisk fremskridt. Og jeg synes også, det som er så fantastisk med Lyndon LaRouches anskuelse som økonomi, er, at han altid, siden jeg kender ham, og det er i mange år nu, han har altid sagt, at grundlaget til økonomien er en videnskabsorienteret økonomi. Det er, at mennesket er i stand til at lave opdagelser af fysiske opdagelser af universet, om det er bare sådan noget, som man tager for givet elektricitet, ja. Mm-hmm. Eller om det er dæmninger, eller om det er, altså alt det, som vi i dag tager for givet i den vestlige verden, som er faktisk desværre en lille del af verden. Men grundlaget er, at vi er i stand til at forstå fysiske principper og gøre dem til vores redskab, for på den måde at brødføde flere mennesker på en højere livsstandard.
Mm-hmm.
Og det er jo det er det, som det hele vi kommer pludselig sammen i en situation, hvor det bliver pludselig så aktuelt, at folk begynder at forstå, at det er det, som må drive værket. Ja. Ikke penge, ikke, you know, det her mammon, ja. Ikke en underholdningskultur, hvor alt er baseret på, you know, navle, du ved, folk er bare fikseret på deres navle.
Ja. Desværre er det, situationen, at vi mennesker ofte skal hen til et punkt, hvor, hvor vi bliver troet ofte på en eksistentiel måde, før at vi rent faktisk tager, du ved, det bedste af os blive udfordret. Men forhåbentlig kan vi bruge den her krise til at til at begynde at give folk en langt bevidstere idé om, hvad vores natur er som mennesker. Vi er ikke dyr, men vi har en helt anden kvalitet, som skal stilles i centrum nu, hvis vi skal løse den her krise.
Ja, så faktisk skal vi mobilisere vores passion for menneskeheden.
Ja.
Men jeg vil gerne faktisk sige til vores lytter, eller opfordre dig, vores lytter, til at virkelig følge med de her ting på larouchepec.com. Der er jævnligt nogle nye ting på hjemmesiden. Og også de møder, vi har i København, dem lægger vi også ud som lydfiler på vores danske hjemmeside. Men larouchepec.com, det er det bedste, der eksisterer i universet lige for tiden. Folk burde være med. De burde tage en personligt ansvar for de her ting her og nu, men det hele hænger virkelig på passionen for mennesket. Og hvis man ikke kan røres i de her tider til at sige, hey, vi burde have en videnskabelig tilgang til økonomi, til mennesket, til altså den her begejstring for et faktisk, at vi kan skabe en fremtid. You know? Tingene er ikke givet. Der er ikke nogen skabelon derude, som siger, okay, sådan skal vi bare gøre tingene. Nej. Det er vigtigt, og det afhænger virkelig, hvad vi gør med universet, med vores fremtid.
Og de eneste begrænsninger, som vi rent faktisk har, er dem, som vi sætter på os selv.
I vores
det er faktisk den eneste begrænsning, som der er for menneskeheden. Det er dem, som vi skal begynde at lige nu spørge selv meget seriøst om, er jeg egentlig en del af løsningen på den her krise, eller er jeg en del af problemet? Enten direkte, eller langt oftere, det at jeg vælger ikke at gøre noget, gør dig lige så skyldig som dem, som rent faktisk implementerer en politik, som dræber folk lige nu.
Ja, fordi man kan ikke være uskyldig, man kan ikke sige, jamen jeg vil jo ikke være politisk.
Det er en politisk udtalelse i sig selv.
Ja. Så, jamen mange tak, Peter. Jeg synes, det var spændende. Og ja, vores lytter burde bare involvere sig aktivt og også igennem et få tjek på de her ting.
Ja, I kan kontakte Schiller Instituttet i Danmark. De kan fortælle jer, hvornår vi har forskellige aktiviteter i udlandet også, og så videre, så de kan komme forbi her.
Ja,
Berlin, for eksempel.
Ja. Så vores næste møde er faktisk det blev lagt ud på nettet den halve vi her i torsdags, men mange, mange tak. Det var så spændende. Det er meget berigende.
Okay.
Vi snakker så.
Tak for at være med.
Hej.